This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับ
วันนี้นะครับไกด์จะมาคุยเรื่องที่ต้องบอกว่าใครๆก็บอกว่าต้องทำแต่ทำยากมากครับนั่นคือการเก็บเงินให้เพียงพอเกิดเวลาวิกฤตแล้วเราจะได้มีเงินเพียงพอนะหลายคนก็ตั้งคำถามบอกเคยได้ยินบ่อยบอกว่าต้องเก็บเงินให้ได้เท่านี้ของเดือนเพื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันคุณยังมีเงินและดำรงชีวิตแบบปกติได้พูดมันง่ายนะครับบางทีเขาก็พูดอย่างนี้6เดือนบ้าง12เดือนบ้างบางก็บอก12เดือนบ้างหลักคิดของมันอยู่ตรงไหนวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าเราต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่และแน่นอนแต่ละพื้นที่คงไม่เหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
ทีนี้ถามไกด์ก่อนนะเบื้องต้นเวลามีคนพูดอะของไกด์เองเคยได้ยินมากี่รูปแบบบ้าง
เอาแบบนี้นะผมพูดในฐานะที่เราทำคอนเทนต์ด้วยกันจำได้ไหมปีแรกๆเนี่ยที่เรามาด้วยกันเราเคยทำตอนนึงที่บอกว่าเงินเก็บฉุกเฉินควรมีกี่เดือนแล้วตอนนั้นตัวเลขล่าสุดที่มีการอัปเดตกันคือ3เดือนกับ6เดือน3เดือนคือของมนุษย์เงินเดือน6เดือนคือของฟรีแลนซ์ตอนนั้นนะ
3ปีแล้วมันก็ยากแล้วนะ
ยากแล้ว
มันไม่ง่ายนะสำหรับคนที่จะเริ่มต้น
ยากแล้วผมบอกก่อนเงินเก็บฉุกเฉินมันไม่ใช่เป็นการไปตักน้ำทั้งถังอะเงินเก็บฉุกเฉินมันเหมือนเราไปการเก็บน้ำทีละหยดทีละหยดทีละหยดและมันค่อยเต็มถัง
สะสมสะสม
ที่การสะสมเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเงินเก็บฉุกเฉินในครั้งนี้เนี่ยใครไม่เตรียมพร้อมเท่ากับตาย
โห oh.
เราพูดกันแบบนี้ก่อนนะ
เพราะอ
ย่าลืมนะครับเงินเก็บฉุกเฉินเนี่ย1เดือนเนี่ยคือค่าเราตีง่ายๆ1เดือนเนี่ยสมมติค่าใช้จ่ายผม 20,000 ถ้าตอนนี้บอก3เดือนเนี่ยคือ 60,000
60,000
แต่ถ้าตอนนี้เราบอก6เดือนล่ะมันคือ 120,000 120,000 เนี่ยเงินหลักแสนเนี่ยเราต้องใช้เวลาเก็บนะครับ
ถูกต้อง
มันยังไม่นับรวมกับเรื่องของเงินที่ว่าเอ๊ะต้องออมเพื่อโตออมเพื่อฉุกเฉินออมเพื่อเกษียณมันเลยยากนะครับเพราะเงินมันมีจำกัดเงินออมก็จำกัดและมันต้องซอยย่อยในวัตถุประสงค์การออมที่แตกต่างกันมันเลยทำให้มันยากขึ้นแต่ทีเนี้ยไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่า3เดือน6เดือนเนี่ยเราว่ามันยากแล้วล่าสุดมันมีข่าวมาที่ทำให้คนตกอกตกใจก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมให้เฮียถ่ายเล่นๆและคุณผู้ชมถ่ายเล่นดีกว่ามีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพลมีคน100คนและมาตั้งคำถามว่าถ้าวันนี้คุณตกงานคุณคิดว่าคุณจะมีเงินเดือนหรือคุณจะสามารถอยู่ได้นานที่สุดเท่าไหร่ผลสำรวจบอกมาว่า 48% อยู่ได้ไม่ถึงเดือน
เคยเป็นเหมือนกันเคยเป็นไหม
เคย
สมัยเด็กๆไม่ต้องเด็กๆแล้วครับตอนโตขึ้นมาเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
ใช่
ไม่แปลกนะถ้าเกิดท่านชมอยู่ท่านคงจะบอกว่ามีน้อยไม่ต้องตกใจครับทุกคนเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้ว
ใช่ครับเพราะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับแต่ผมก็จะบอกว่ามันไม่ผิดไงเพราะว่าพอมันไม่มีการวางแผนอะเรามาเริ่มต้นใหม่ได้นะวันนี้แต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณดูทั้งคลิปเนี่ยคุณจะต้องอดทนกับมันมาก
ๆ
ผมบอกก่อนครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีข่าวล่าสุดของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
โอเค
แต่ก่อนเราบอกว่า3เดือนกับ6เดือนก็พอแล้วแต่เนื่องจากว่าพี่ทรัมป์เข้ามาพี่ทรัมป์ทำให้ทุกอย่างไม่แน่นอน
What did he say
What
did he say
แล้วก็เต้นแบบนี้ YMCA แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากพี่ทรัมป์เต้น YMCA แล้วเนี่ยพี่ทรัมป์ยังทำใหทั่วโลกมันไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการงาน
โอเค
เพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันไม่แน่นอนเนี่ยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเลยคิดว่าถ้าวันนี้คุณตกงานโอกาสที่คุณจะหางานใหม่ก็จะนานขึ้น
เพราะฉะนั้นก็มีความหมายว่าเงินเก็บที่เคยบอกว่า3เดือนคนเงินเดือนประจำ6เดือนฟรีนั้นมันต้องยืดออกไปอีก
ถูกต้องครับ
เขาบอกเท่าไหร่เลยเนี่ย
โอ้โหเขาบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเปลี่ยนจาก3เดือนไม่ใช่ครับต้องยืดเป็น6เดือน
โอเค
ฟรีแลนซ์จาก6เดือนต้องยืดเป็น1ปี
โอเค
นึกออกไหม
อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ก่อนหลายคนจะมองว่ามันเกินไปถ้าลองคิดดูนะครับว่าในช่วงเวลาโควิดซึ่งถือเป็นความไม่แน่นอนที่สุดในยุคหลังนะครับตอนแรกเราคิดว่า3เดือนจะจบไม่ใช่6เดือนจะจบไม่ใช่ปีนึงจะจบก็ไม่ใช่เพราะมีความหมายเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนแล้วเราไม่มีเงินได้เลยและถ้าเราเกิดว่าไม่มีเบาะสำรองเอาไว้ข้างหลังเราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่พูดว่า6เดือน12เดือนไม่ใช่เกินความเป็นจริงนะครับ
ครับ
แน่นอนว่ามันยากแต่มันต้องทำเดี๋ยวค่อยๆเดินกันไปครับ
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันก่อนถ่ายรายการด้วยว่าอย่างเฮียวิทย์ก็เคยไปได้ยินมาเรื่องของพี่ที่เขาทำงานแบงก์เขาบอกว่า2ปีนี่คือเซฟสุดนะ
อันนั้นเนี่ยมองในบริบทของมนุษย์เงินเดือนนะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยสมมติว่าเกิดว่ามีไซเคิลที่เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเขาบอกว่าที่ยาวที่สุดที่จะเกิดขึ้นและคนกลับมาหางานมาได้คือ24เดือนเขาคิดยาวที่สุดเอาไว้ก่อนอย่างโควิดนะฮะชัดเจนเลย 2ปียังไงก็กลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นตัวเลขก่อนเดือนทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเราเริ่มต้นจาก3เดือน6เดือน6เดือน12เดือนก่อนนะ
ถูกต้องครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวเลขปัจจุบันแล้วกันคือ6กับ12ถ้าใครไหวขอให้ถึง24
โอเค
ทีนี้เรามาตั้งคำถามกันก่อนว่าไอ้เงินที่มาเป็นตัวคูณน่ะ6เดือนน่ะควรจะเป็นเงินเดือนหรือแค่ค่าใช้จ่ายพออ
ืม
ประเด็นคืออย่างงี้ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงิน2ก้อนนะครับระหว่างเงินเดือนกับค่าใช้จ่ายโดยหลักทั่วไปแล้วเราควรมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเงินเดือนถูกต้องไหม
เป๊ะใช่
เพราะฉะนั้นเราต้องมาคำนวณค่าใช้จ่ายที่มันสำคัญก่อน
อ
สมมติผมคำนวณมาแล้วสมมติว่าผมมองว่าค่าใช้จ่ายที่มันสำคัญเช่นสมมตินะฮะผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟของใช้อาหารเดินทางเบ็ดเสร็จรวมและอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทแต่สมมติวันนี้ผมมีเงินเดือน 40,000 บาทเพราะนั้นด่านแรกสุดตัวคูณควรจะเป็น 30,000 ก่อน
โอเค
โอเคไหมฮะ 30,000 คือค่าใช้จ่ายแต่ 30,000 เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีนะครับเพราะ 30,000 เป็นจุดอันตรายเพราะหมายความว่าถ้าคุณมีแค่ 30,000 แต่มันเป็นแค่ค่าใช้จ่ายล้วนๆคุณจะไม่มีที่ให้หายใจแหกคอ
คือปริ่มน้ำ
มันปริ่มเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ด่านแรกเก็บให้ถึง 30,000 คูณ6ก็คือ 180,000 ก่อนแต่ถ้าเอาให้ดีควรเก็บให้ได้ถึง 240,000 คือเงินเดือน
okay.
หมายความว่ากรณีที่เรามีค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามามันจะไม่ติดขัดเพราะไอ้เงินฉุกเฉินที่เรามีมันก็เปรียบเสมือนเงินเดือนที่เราได้แต่แค่เปลี่ยนแหล่งที่มาจากออฟฟิศเป็นเงินเก็บฉุกเฉินของเราเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่าตัวคูณแรกสุดควรจะเป็นค่าใช้จ่ายก่
อ
นและค่อยไปถึงเงินเดือนที่เราได้เดือนล่าสุดครับ
นี่ดีมากถามว่าค่าใช้จ่ายแปลว่าอะไรที่ก็บอกต้องมีเงินเก็บเพื่อที่เราจะได้สามารถดำรงชีวิตเป็นปกติได้ถ้าเราคิดถึงถ้าเป็นคนผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะแปลว่าอะไรกันบ้างค่าผ่อนบ้านซึ่งเราต้องมีอันนี้รวมอยู่ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายไม่ได้มีความหมายว่าวันนี้กินอาหารอะไรเดินทางเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าผ่อนบ้านที่มีเท่าไหร
่ใช
่ผ่อนรถเท่าไหร่ถ้ามีลูกค่าเรียนลูกอีกเท่าไหร
่โอ้โห
ค่าครองชีพเพราะฉะนั้นคำว่าค่าครองชีพเนี่ยแปลเป็นแบบนี้ที่ต้องมีเงินเก็บจะได้เดินหน้าชีวิตแบบปกติสุขเหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
ถูกต้องครับ
แล้วกัน
แต่ประเด็นมันคือว่ามันมีความตลกร้ายอย่างนึงครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเฮียเงินเดือน 40,000 เฮียมีรายจ่ายอยู่ 30,000 ผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าตัวคูณขั้นต่ำเนี่ยคือ 180,000 เกิดจาก 30,000 คูณ 6แต่ถ้าตัวคูณขั้นสูงคือ 30,000 เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น 40,000 และคูณด้วย6ก็คือ 240,000
เงินเดือน
นะสมมุตินะ 180,000 ถึง 240,000 เก็บตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเราย้อนกลับมาที่เงินเดือนครับสมมุติเงินเดือน 40,000 เฮียใช้ 30,000 เท่ากับเฮียเหลือเก็บ 10,000 เดียวเอา 180,000 ตั้งหารด้วยเงินที่เราสามารถเก็บได้คือ 10,000 เท่ากับว่าเราใช้เวลาเก็บเงินก้อนเนี่ยอยู่ที่18ถึง24เดือนนะครับ
ปีครึ่งถึง2ปี
ใช่ครับแต่นี่เราเป็นการคำนวณอย่างง่ายนะดูที่เรายังไม่ได้บอกว่าไอ้ 10,000 เนี่ยสมมุติว่าไอ้ 10,000 เนี่ยเราเฉพาะเก็บฉุกเฉินอย่างเดียวเราไม่ได้มองเก็บเพื่อเกษียณไม่ได้มองอะไรเพราะถ้ายิ่งซอยเงินยิ่งย่อยลงไปอีก18ถึง24เดือนเวลาก็จะยืดออกไปอีกทีนี้มันก็มีคำพูดที่ว่าเฮียก็พูดเหมือนกันว่ารายจ่ายแต่ละที่มันไม่เท่ากันตัวคูณแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันวันนี้ผมจะมาบอกว่าเงินเก็บอย่างน้อยที่ควรจะมีคือเท่าไหร
่
ผมบอกแบบนี้ครับผมไปเอาข้อมูลจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติมาและเอาข้อมูลที่เฉพาะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่เป็นเงินของเราออกเท่านั้นเราจะไม่นับเพราะจริงๆเวลาเราเก็บสถิติครับเขาจะไปถามว่าเฮียมีรายได้เท่าไหร่มีใครให้เฮียเท่าไหร่รายจ่ายที่มันจะเป็นมีอะไรและมันรวมอยู่ในก้อนเดียวแต่ผมหักไอ้สิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปแล้วและเหลือตัวเลขที่จำเป็นผลปรากฏคือคนกรุงเทพน่าสงสารสุดครับค่าใช้จ่ายมันเยอะล่อไปต้องประมาณ 22,000 ถึง 23,000 ต่อเดือนนะครับ
โอ้น่าสนใจคือแน่นอนว่าเมืองยิ่งใหญ่เนาะต้นทุนก็เยอะเพราะว่าค่าเช่าบ้านหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผ่อนต่อเดือนค่าโดยสารก็ไม่ถูก
ถูกต้อง
ท
ี
นี้เดี๋ยวต้องให้ไกด์มาเอ็กซเรย์ให้เราฟังเนาะว่าที่มาบอกว่ามันสูงนะมันสูงอย่างไร
มันสูงจากเนื่องจากว่าตัวค่าครองชีพของกรุงเทพอะครับเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเจริญมากมีการแข่งขันสูงทุกอย่างก็ไปที่กรุงเทพกันหมดค่าที่พักค่าบ้านค่ารถทุกอย่างมันแพงหมดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยตัวคูณอาจจะต้องทำใจว่าตัวคูณคุณจะเยอะที่สุด
โอเค
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อรองลงมาภาคกลางประมาณ 16,000 ภาคเหนือ 12,000 ภาคอีสานประมาณ 12,000 ภาคใต้จะ 15,000 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือข้อมูลที่เป็นตัวแทนเพราะคุณจะต้องทำรายรับรายจ่ายของตัวคุณเองนะ
ซึ่งแต่ละคนก็จำเพาะไม่เหมือนกันอีก
ถูกต้องแต่นี่ผมหยิบเอาค่าเฉลี่ยออกมาว่านี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคูณ6กับคูณ12เข้าไปครับเฮียผลปรากฏคือถ้าคนกรุงเทพจะต้องมีเงินเก็บฉุกเฉินถ้าคิดจากค่าใช้จ่ายที่เป็นระดับน้ำขั้นต่ำที่ทำให้เราหายใจแบบปริ่มน้ำนะฮะคนกรุงเทพพนักงานเงินเดือนต้องมีเงินประมาณ 135,000 ออฟฟิศต้องมีเงินอยู่ที่ 270,000 สำหรับฟรีแลนซ
์โอเค
ภาคกลางมีประมาณ 100,000 สำหรับพนักงานฟรีแลนซ์ประมาณเกือบ 200,000 ภาคเหนือประมาณเกือบ 75,000 ฟรีแลนซ์ประมาณเกือบ 150,000 ภาคอีสานประมาณ 70,000 ฟรีแลนซ์ประมาณ 140,000 ภาคใต้ 75,000 สำหรับมนุษย์เงินเดือนและ 150,000 สำหรับฟรีแลนซ์ ประเด็นมันคืออย่างนี้เฮียตัวเลขที่เราคูณกันมาเนี่ยแย่สุดอยู่ที่ประมาณ 75,000 มากสุดคือเหยียบแสน
โอเค
คิดว่าถ้าเฮียจะเก็บเงินหลักแสนเฮียคิดว่าเฮียจะเจียดสักเดือนละ 1,000 ดี 3,000 บาทดีหรือ 5,000 บาทดี
จริงๆเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดี
ถูก
นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยใช้คำว่าเยอะแต่เพียงพอในการที่เราดำรงชีวิตเหมือนปกติสุข
ใช่ครับ
เรียกว่าอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้อาศัยอย่างอื่นนะครับยกเว้นวินัยบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายว่าสิ่งที่จำเป็นคือเท่าไหร่สิ่งที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นเท่าไหร่เช่นกรณีบางคนพูดว่าผมต้องดื่มกับเพื่อนทุกวันบางคนมองเป็นความจำเป็นนะฮะบางคนบอกผมต้องเนี่ยเพื่อคลายเครียดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าดีที่สุดก็คือทำบัญชีเห็นครับว่าเราใช้จ่ายกับหมวดหมู่นั้นไปเท่าไหร
่สิ่งที่เฮียพูดถูกต้องทั้งหมดครับแต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าผมลองสมมติว่าการเก็บเงินเราเก็บอย่างต่อเนื่องแล้วกันผมบอกแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นคนภาคกลางเงินเดือนแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะคนกรุงเทพถ้าเก็บเดือนละ1,000และต้องมีเงินเก็บฉุกเฉินให้ได้ประมาณถึง 135,000 สำหรับมนุษย์เงินเดือนคุณต้องใช้เวลาถึงประมาณ11ปี3เดือนนะครับ
โอเค
ถึงจะมีเงินเก็บฉุกเฉินและยังไม่รู้ด้วยว่าเมื่อเก็บครบเนี่ยเงินในปีที่11ค่าครองชีพจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า
อ๋อต้องคำนวณเงินเฟ้อเข้าไปอีก
ถูกต้องครับหมายความว่าสิ่งที่ผมบอกคือณวันนี้ถ้าใครคิดจะเก็บเดือนละ1,000เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่อย่าเก็บเดือนละ1,000อย่างต่อเนื่องคุณควรจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเงินเก็บขึ้นไป
ให้ทันกับเงินเฟ้อด้วย
ถูกต้องครับ
okay.
หมายความว่าตัวเลขที่ดีเนี่ยควรจะต้องเก็บอย่างน้อยประมาณ 3,000 ถึง 5,000 เพราะถ้าเก็บ 3,000 คนกรุงเทพใช้เวลาประมาณ3ปี9เดือนถ้าเก็บเดือนละ 5,000 ใช้เวลาประมาณ2ปี3เดือนเงินเฟ้อยังไม่พ้นพิษมากนักสิ่งที่ผมโชว์ณขณะนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณเก็บเดือนละ 5,000 เนี่ยคุณจะใช้เวลาในการถึงเงินเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-2 ปีแต่ละภาคไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือกับอีสานอาจจะแบบว่าชิลๆหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้บอกว่าค่าครองชีพที่ต่ำไม่ได้เป็นเส้นชัยที่ดีนะครับเพราะบางที่ค่าครองชีพต่ำรายได้ต่ำเขาก็ท้าทายเหมือนกันนะครับ
โอเค
นึกออกไหมครับ
เข้าใจก็เพราะเป็นเงาตามตัวกันไป
เป็นเงาตามตัวกันไปเพราะนั้นถ้าคุณเก็บ 3,000 คุณต้องใช้เวลาประมาณ2ปีถึงเกือบ4ปีถ้าคุณเก็บเดือนละ1,000คุณใช้เวลา 5-11 ปี
โอเค
ซึ่งเดือนละ1,000เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่คุณอย่าเก็บเดือนละ1,000แบบนี้ไปตลอดคุณต้องเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ขึ้นเป็นขั้นบันไดไปด้วยนะครับ
ถูกต้องครับ
แต่นี่ต้องพูดเป็นกำลังใจนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยก้าวแรกอาจจะยากนิดนะครับแต่ว่าคนเรามีการเดินหน้าความก้าวหน้าของอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นอยู่งานเดิมปรับขึ้นหรือแม้ทั้งว่าย้ายงานแล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความทะเยอทะยานตามไปกับความก้าวหน้าในชีวิตเพื่อที่จะทำให้สิ่งนั้นอ่ะมันเร็วขึ้นแต่อีกส่วนนึงคือค่าครองชีพก็ต้องควบคุมนะครับ
ถูกต้อง
ให้มันไม่บางทีก็เรียกเงินเฟ้อก็อย่างนะแต่ที่น่ากลัวกว่าคือไลฟ์สไตล์อินเฟลชันเงินเฟ้อด้วยวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยขึ้นอันนี้น่ากลัว
ครับผมปิดท้ายแบบนี้ครับฟรีแลนซ์จะน่าสงสารสุดครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีระยะเวลาที่ต้องเก็บเงินมากกว่าคนอื่นและมีความไม่แน่นอนมากกว่าคนอื่นผมพูดโดยคร่าวๆเลยกันว่าท้ายที่สุดถ้าเก็บเดือนละ 5,000 ฟรีแลนซ์ต้องฮึดในช่วงเวลา 2-4 ปีนะครับถ้าเก็บเดือนละ 3,000 ฟรีแลนซ์ต้องฮึดในเวลาประมาณ 4-7 ปีและถ้าเก็บเดือนละ 1,000 ฟรีแลนซ์ต้องฮึดในเวลา 11-22 ปีหมายความว่าเก็บเดือนละ 1,000 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่มันไม่ควรจะเป็นการยั่งยืนสถาพรต่อไปแต่ท้ายสุดคือตัวเลขที่ผมนำมาคำนวณระยะเวลาค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันไม่ใช่เป็นตัวแทนที่แท้จริงนะครับคุณต้องมาคำนวณว่ารายจ่ายที่คุณมีคือเท่าไหร่เงินเก็บฉุกเฉินที่คุณมีคูณด้วย6หรือ12และก็เดี๋ยวเอาเงินเก็บที่คุณสามารถเก็บได้ต่อเดือนเอาเข้าไปเก็บเพราะนั้นณวันนี้ผมเลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เงินเดือนเยอะหน่อย 10% ของเงินเดือนหรือ 5% ก็ยังดีครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆพยายามกัดฟันให้ได้อย่างน้อย 2-3,000 บาทต่อเดือนเพราะถ้าคนที่มีเงินเก็บแล้วณวันนี้เนี่ยคุณจะโชคดีมากแต่วันนี้เรามาพูดถึงการที่ถ้าคนยังไม่เริ่มเก็บและเพิ่งรู้ข่าวสารในวันนี้คุณก็ต้องจำเป็นแล้วแหละเพราะว่าพี่ทรัมป์นอกจากเต้น YMCA แล้วทุกอย่างก็ยังไม่แน่นอนด้วยครับ
นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ละเลยไปไม่ได้นะครับคนเราสามารถสร้างความก้าวหน้าได้เนาะช่วงนี้เราเก็บเท่านี้เราเติบโตในอาชีพการงานเราพัฒนาฝีมือตัวเราถ้าเป็นฟรีแลนซ์จะสร้างความประทับใจให้กับเป็นคนที่เป็นลูกค้าสัดส่วนก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะไงท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งการที่เก็บเงินสดเอาไว้กับตัวจำเป็นเสมอท่ามกลางโลกที่มีแรงเหวี่ยงแบบนี้นะครับอ่ะและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจสารดีไทยพีบีเอสและทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thank you.
ามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud